fyrir að þenn aðeim til að spurning hvað við vitt hann til bústurinn. Og spurning ég er, hversu gongst við allan með tjá bústurinn að bytja íbúinn sem ég og mér lint hafa það að hjálta. Breytingin í Grindaland og gamla húsalagsgrunning til bústurinn er uppfyrir mitt og möguleikum. Og allan við bústurinn er að utfyrja lægi íbúinn til fyrir að kring landi og betri bústurinn til alla samfélagsbólkar. Og það er áhverjum eitt arbeid er í gangt mellum annaðið samstæðum mellum bústæðu og áhverjumverkju um að utvíða fólk við seljum áhverjum bústæðu og sinnlegs er í aðra verskallan og gangt. Og það er ekki hún að stóra trúfum að lægi útbyggjum til fólk við nýjan og meðaumtöku svo held ég að man kann soknast eftir að vita hann er hessum samfélagsbokkur eller hessum kunna venta sig í bóði en að lægi útbyggjum sem það er að betja alla. Til dæmis, það kann vera stætju upphjaldari, það kann vera familjur við nýjar inntökur, fengarpensjonistar, unga barnafamiljur og svo við er. Til etnarska þann annars útræslan mann að sundur kann styrra og til etnarska kannska þann útræslan sem átjöf hver maður búir, æst um að búir í fyrjum eller um að búir útræðans. Ég held að það var eina nokk sem út stóra vörmur til að bústæði fyrir að lita til kann man sé að það sociala person sem að fekk bilja í uppbyggjum til fólk som ikkje har så høye inntrykker, men vi har ikkje til akkurat her, men vi har sett. Takk for det.